astean behin lasaierekin. Berrogeita iru. Ongi maite zaituenak ez dizu negar araziko, zigorrak.
Jabetu gaitezen jainkoa barne-barnean dugula.
Zentzaraztea. Errespetuz, lasaitasunez, proportzioz eta batez ere, bestearen ona desiratuz.
Literatura pedagogikoko zenbait testutan eta agian baita aurreiritzi ideologikoz arinki eta modu anakronikoan egindako iruzkinetan ere, metodologia sailetarra gogor eta krudeltzat jo izan da. Maiz aipatzen da Michel Foucaulten Zaindu eta zigortu testua. Errealitatea oso bestelakoa da. Eskoletako gidaliburuaren pedagogiak aurrerapen nabarmena suposatzen du, baita Erasmo bezalako humanistei dagokienez ere. Eskoletako gidaliburutik ateratako urrengo testuetan ikus daitekeenez, esan daiteke ia ezinezkoa dela zigortzea. Juan Bautistaren arabera, maisu onaren bertuteetako bat, otzantasuna da.
Zigorrak onuragarriak izateko, honako 10 baldintzok bete behar ditu. 1. Garbia eta desinteresatua izan behar da. Hots, jainkoaren maitasunaren eta aintzaren izenean soilik ezarri behar da. Haren nahi santua konplitzeko eta mendeku pertsonalari inolako bidea eskaini gabe. Ba, maisuak ezin du bere burua kontuan eduki ezertarako ere. 2. Karitatetsua. Esan nahi baita, hartu behar duen ikasleari zor diogun karitate hutsak izan behar duela motibotzat, haren arimaren salbazioa jokoan dagoelako. 3. Zuzena. Zeren, lehenbizi, maisuak ikasleari ezarri nahi dion zigorra benetan falta den edo ez aztertu behar baita, eta ondorioz zigorra merezi duen edo ez. 4. Egokia eta egindako faltak merezi duen neurrikoa. Esan nahi baita, faltaren tamainakoa izan behar dela. Bai kalitateari eta bai kantitateari dagokionez. Nola, diferentzia nabarmena dagoen, maleziaz edo kasketaz eta auleziaz egindakoaren artean, alatxu baita ere egon behar da zehatzeko erabiltzen diren zigorren artean. 5. Neurritxua. Hots, hobe moderatua zahatarregia baino. Erdiko bide zuzena aurkituz, arinegi jokatu gabe. 6. Sosegatua. Hau da, ezarri behar duenak ez dezala sekula santan egin erresuminak eraginda. Bere buruaren erabat jabe izanik baizik. Eta ezarri zaionak har dezala orobat soseguz, espirituaren lasaitasunez, eta beharrezko gizalegez. Are gehiago, nahita ezkoa da zehaztu behar duenak ez azaltzea haserre dagoela. Horretarako, bere burua asaldatuta ikusten badu, oso egokia izango da zigorra beste baterako uztea. Gero damutuko zaion zer nahi gauza saiesteko. 7. Maisuaren aldetik zuhurra, zeinak aparteko erabatez zaindu behar baitu egiteko asmoa duena. Desegokia den edozer eta ondorio txarrak ekartzeko adena ez burutzeko. 8. Voluntarioa eta ikasleak onartua. Honela saiatu behar da askatasun osoz onar dezala, merezi duela erakutsiz, faltaren larritasuna emeki azalduz. Zuzentzeko obligazioa duela esanez eta zer nolako kaltea dagion bai bere buruari eta bai lagunei etxenplu txarra emanez. 9. Ikaslearen aldetik adeitsua. Zeinak esanekortasunez eta begirunez hartu behar baitu, gogoan izanik jainkoak ezarri dion zigorra dela. 10. isila. Lehenbizi, maisuaren aldetik, zeinak ez baitu hitz egin behar, ozenki behintzat, momentu horretan. Bigarren ikaslearen aldetik, zeinak ez baitu hitzik esan behar, ez da garrasirik edo zaratarik atera behar ere.
Otoitza, nire etxeko maiteei, zerbait desegokia egiten dutenean barkatzeko irrikan banago. Nire planak zapuzten dituztenean, beti ere justifikatu nahi izaten badut. Zentzarazi behar ditudanean, maiteki baino ez baldin badakit egiten. Zigortu behar ditudanean, mina sentitzen badut barru-barruan. Barkamena eskatzen dutenean, urtu egiten banaiz, berriro gauza bera egingo badute ere. Haiekin nagoenean, bizitzaz beterik eta eskerronez sentitzen banaiz. Hau niri gertatzen bazait, ona ez naizen honi, zenbaitetan haietaz eta neure buruaz fidatzen ez naizen honi. Zure nahien ikastun baino ez ezik. Zer ez zaizu zuri gertatuko, ona zaren horri, paregabeko bihotza duzun horri.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.